Počúvate Pronea podcast. Pronea podcast.
Dnes vítam v štúdiu Pronea podcastu Vlada Šuchu. Vlado, vítaj, ahoj.
Ďakujem pekne. Ahoj.
Som strašne rád, že si prišiel. Dneska sme tak výnimočne v Bratislave, tak sa cítime tak bratislavsky. A dali sme si tú dobrú kávičku spolu. Ja myslím, že sa hodne veci vďaka covidu zmenilo aj v tvojom živote, že si častejšie na Slovensku teraz.
Áno, ja si ten covid užívam, teda ak si odmyslím tie katastrofy, ktoré sa dejú v ľudských životoch a rôzne také zlé veci, tak z môjho osobného hľadiska si užívam rodinu, užívam si možnosti práce z domu, takže je to veľmi dobré.
No a ja si to užívam s tebou, lebo teraz posledné dva týždne som mal to šťastie, že s naším ambasádorom Pronea, Vladom Šuchom, som sa stretol v Trnave, dneska som sa stretol v Bratislave. Verím tomu, že čoskoro sa uvidíme aj v Partizánskom, ak bude príležitosť.
Určite, veľmi rád.
Tak len prosím ťa, skús v krátkosti zhrnúť možno tých svojich posledných 7 rokov, aby aj tí naši diváci alebo poslucháči Pronea ťa trošku spoznali. Ja verím tomu, že viacerí z nás, ktorí ako keby sledujú, tak vnímajú Vlada Šuchu, lebo ako som povedal, si náš ambasádor. Ale prosím, čomu si sa tak venoval posledný rok, dva, možno posledných 7 rokov? Ak by si vedel skrátke povedať.
Tam je veľký rozdiel posledný rok, dva a posledných 7 rokov, lebo posledných 7 rokov som pracoval tak 14 hodín denne a preto si teraz užívam aj tú rodinu, lebo nemám na starosti 500 miliónový rozpočet a 3600 ľudí, ktorých som mal na starosti, keď som riadil také vedecké centrum alebo vedecký servis Európskej komisie, ktorý robí podklady prakticky pre všetky verejné politiky a predpisy, ktoré Európska únia prijíma. Potom som prepadol také naivnej myšlienke, že sa dá pomôcť Slovensku, keďže som videl, že tá cesta ako keby nebola najlepšia.
A dúfam, že si stále prepadnutý.
Stále som prepadnutý, áno. Aj keď tie cesty Božie sú nevyspytateľné a rôzne. Takže tak. No a teraz v poslednom období som sa vrátil do Európskej komisie. Akože som odišiel na nejakú dobu z Európskej komisie. Bol som na Slovensku. Pred rokom a niečo som sa vrátil. Dohodli sme sa s Európskou komisiou, že urobíme taký pohľad, takú výhľadovú štúdiu na to, ktorá ide za tie také tradičné, klasické pohľady na umelú inteligenciu, ako umelá inteligencia vstúpi do našich každodenných životov, čo všetko zmení a tie zmeny budú teda dosť radikálne. A teraz som už pár mesiacov v UNESCO. Európska komisia ma vyslala do UNESCO, lebo by chcela zlepšiť spoluprácu a aby som mal identifikovať nejaké také strategické oblasti, v ktorých tá spolupráca by sa dala zlepšiť.
Mm-hmm. Ja som dostal od teba taký vzácny dar dnes, preto ho tu mám so sebou. Ešte musím zaplatiť zaň. Lebo je to voňavé, krásne, chrumkavé, že vec, o ktorej sa budeme rozprávať tej druhej časti. Takže myslím, že si to teraz naznačil. Ale poďme ešte chvíľku k Pronea. Prosím, to je pre nás taká veľká česť, že ty si povedal, že vnímaš, že Pronea by mohla byť jednou z takých hviezd na mape Európy. A ty si človek, ktorý vníma inovácie v tom takom veľkom kontexte alebo v nadhľade z Európskej komisie, z národných politík. Prečo je dôležité, aby región, ako je Horná Nitra, kde je nejaké malé mestečko partizánske, prečo je podľa teba dôležité, aby aj my sme mali vlastnú víziu a aby sme aj my sa snažili stávať a budovať nejakú vlastnú infraštruktúru inovácií, vzdelávania, nejakého kreatívneho spôsobu myslenia, aby sme mali vlastnú tvár a vlastný charakter. V čom vidíš ty tú dôležitosť?
Ak sa pozrieme na mapu Európy, tak kým prídem k takým nejakým vznešenejším veciam, tak z veľmi pragmatického pohľadu Slovensko sa dostalo na také nešťastné prvé miesto alebo jedno z úplne prvých miest po odchode Veľkej Británie z EÚ v regionálnych rozdieloch. Že tu máme regióny, ktoré sú veľmi chudobné a veľmi bohaté. Čiže medzi tými bohatými regiónmi a chudobnými regiónmi je najväčší rozdiel. No a samozrejme, vždy rozdiely budú. Samozrejme, to je logické. Len oni, keď presiahnu istú mieru, tak je to nezdravé a môže to mať dlhodobý negatívny vplyv. Napríklad vieme, že keď si rozdelíme Slovensko niekde na polovicu, niekde cez Banskú Bystricu a Zvolen takú os, tak z tej východnej časti Slovenska sa presťahovalo na západnú časť Slovenska alebo do zahraničia okolo 12 až 15 % ľudí. Mm. To je úplná katastrofa. Stačí sa ísť pozrieť do pobaltských krajín alebo do Bulharska, kde z ktorých ako z krajín odišlo 25 až 30 % ľudí. Že tam celé dediny sú vlastne prázdne a ide o to, že či to chceme. Akože samozrejme, tí ľudia sa nestratili, tí ľudia sú možno spokojní niekde inde, len či vlastne to je naša vízia Slovenska, aby Slovensko sa presťahovalo do Bratislavy, alebo sa presťahovalo do Londýna, alebo do nejakých iných miest. Ak to nie je naša vízia Slovenska, tak samozrejme potom musíme niečo v tom smere urobiť. Mm-hmm. A to je jeden, by som povedal, taký štátotvorný element. A potom je tu ten element individuálneho rozvoja, vývoja každého človeka. A ty si spomenul Hornú Nitru. Horná Nitra je samozrejme známa tým, že tam je dlhodobá ťažba uhlia, samozrejme veľké dopady na životné prostredie. A samozrejme sú teraz, tento región je súčasťou útlmu ťažby uhlia, lebo vieme, klimatická kríza a ja neviem, všetky možné veci, ktoré nemusíme spomínať. Čiže je to akoby región v útlme. A teraz máme dve cesty. Buď budeme tým ľuďom, ktorí tam sú, dávať nejaké dávky v nezamestnanosti, alebo budeme budovať skleníky a v tých skleníkoch budú ľudia pestovať paradajky, tí baníci, alebo tí ľudia, alebo budú, ja neviem, tam ako sa v súčasnosti robí, nejaké ryby budú chovať. Mm. To všetko je fajn, ale nemyslím si, že to je to, čo naštartuje ten región v dlhodobom nejakom horizonte. A ak tu prídeme k tomu antropologickému chápaniu každého človeka, tak každý človek je tvorivý. Len jednoducho potrebujeme tú tvorivosť nejakým spôsobom odzipsovať, otvoriť a nechať ju rásť. A vlastne v každom tom regióne by sme potrebovali takéto niečo urobiť, aby ten región rástol, aby v tom regióne boli spokojní ľudia, lebo tým, že ten človek je tvorivejší, je aj spokojnejší sám vnútorne. Aj samozrejme tá jeho pridaná hodnota pre spoločnosť je či už v materiálnej alebo nejakej duchovnej oblasti oveľa vyššia. Mm-hmm. Čiže samozrejme z môjho pohľadu toto by mala byť tá vízia, ktorá to vytvorí. No a inovácie nevznikajú v stratosfére, oni nevznikajú ani v, ja neviem, nejakých byrokratických štruktúrach. Tam samozrejme môžu byť nejaké politické alebo policy inovácie, ale tie reálne inovácie vznikajú v konkrétnom mieste, kde sa konkrétni ľudia stretávajú, spolupracujú a tam vymyslia nejaké nové veci. A toto vlastne potrebujeme na Slovensku nejakým spôsobom naštartovať a podporiť. Akože naštartovať sa to nedá tak, že to tým ľuďom nadiktujeme, ale dajú sa vytvoriť také rámcové podmienky, aby začal ten ekosystém inovačno-tvorivý rásť.
Ty si mi spomínal, a to som veľmi rád, ináč ja sa tiež teším na to, kedy sa nám skončí táto COVID atmosféra, aby sme mohli trošku aj vycestovať znovu. Baskicko. Baskický región, ty si mi dával do príkladu, že áno, že nie je to len taká naivná nejaká predstava, že teraz ideme vymyslieť nový vesmír a podobne, že takéto regióny, ako sme my, alebo podobné, sú v Európe a podarilo sa im. Hej? Že sú takéto inovačné centra aj v rámci regiónu niekde na miesta, kde by sme to nečakali. Mm-hmm. Vieš pár vied povedať k tomu?
Tých inovačných miest je všade strašne veľa. A Baskicko používam ako taký málo známy príklad, lebo vždy hovoríme o Írsku, vždy hovoríme o Fínsku, ale Baskicko je veľmi zaujímavé, nie len teda u nás známe len nejakými teroristami, ale má veľmi podobnú štruktúru priemyslu Slovenska. Čiže je z toho pohľadu veľmi podobné. Mm-hmm. Aj je to akoby taký malý región, však samozrejme je to federácia, je ten región, má svoju samostatnosť. Ale veľmi zaujímavá je tá štruktúra. Jednak aj tie hory sú podobné ako na strednom Slovensku niekde. A tá štruktúra priemyslu je veľmi podobná. A Baskicko dokázalo preskočiť alebo sa pretransformovať z toho tradičného klasickej, z tej tradičnej klasickej výroby povojnovej alebo u nich aj predvojnovej, takého tradičného strojárenstva na strojárenstvo 4.0. Mm-hmm. Čiže na ten priemysel 4.0. Mm-hmm. A v podstate sú veľmi úspešní z pohľadu ekonomiky. Samozrejme, je to malá časť Španielska, takže ono je to ako keby skryté v tých celých španielských štatistikách, ale keď sa pozrieš na to Baskicko ako také, tak je ekonomicky na tom veľmi dobre. A zdá sa, že z pohľadu odborného vzdelávania, ktoré na Slovensku je v zlom stave, tak Baskicko je asi najlepšie miesto v Európe, kam sa dá ísť učiť. Mm-hmm.
No a poďme teda na chvíľočku sa pozrieť na toto. My s Marcelom vám dáme potom aj do videa link na elektronickú verziu tejto štúdie. Myslím, že je dostupná elektronicky, pravda?
Jasne.
Takže prosím ťa, čomu si sa to venoval tieto posledné mesiace, alebo koľko ti to trvalo, táto štúdia s tímom?
Vieš čo, začali sme v septembri a vyšlo to v marci niekedy, to bolo publikované.
Tak prosím, skús urobiť nám také intro do toho, že o čom to vlastne pojednáva a za chvíľu si rozoberieme možno jednu, dve časti aj detálne.
O umelej inteligencii sa stále viac a viac hovorí, ale pre mnoho ľudí to znamená veľmi málo. Jednakže bežní ľudia sa tým nezaoberajú, lebo si myslia, že to je od nich náhony vzdialené a čo by oni už mali s umelou inteligenciou. A na druhej strane, tvorcovia politík v tej tvorbe politík, aj politike samotnej, je taký taká tá krátkozrakosť, že vždy riešime problémy, ktoré sú veľmi urgentné, ale nemusia byť až také dôležité. No a my sme si povedali, že našim cieľom nie je dívať sa na horizont 1, 2, 3 rokov, ale dívať sa na horizont 5 až 10 rokov. A to sme v tejto štúdii urobili. Nie je to nejaká kryštálová gula, z ktorej sme hádali, ale je to naozaj, tie trendy už sú dnes existujúce. A my sme sa pozreli, aké sú zhruba tie trajektórie, po akých tie trendy sa budú vyvíjať. No a celkovo, to nie je len z našej hlavy, mali sme tam spoluprácu asi s 50 expertami vlastne zo všetkých kontinentov, okrem Afriky a Antarktídy teda. Mm-hmm. Takže mali sme strašne veľa múdrych ľudí, s ktorými sme sa rozprávali a urobili sme taký veľmi stručný výťah z toho celého, lebo samozrejme tým, že dlhé roky pracujem v tvorbe politík verejných, tak viem, že ľudia nemajú čas v týchto funkciách čítať, takže sme to urobili takých 10 krátkych kapitol a pridali sme k tomu niekoľko odporúčaní, ktoré si myslíme, že treba urobiť dnes na úrovni tých tvorcov politík, aby sme, povedzme, o 3, o 4 roky neboli prekvapení.
Uh-huh. Pronea má vo svojom názve, alebo taký svoj podnázov, že Stredná škola budúcnosti. A myslím si, že v tomto veľmi, veľmi sa snažíme takisto rozvíjať aj tú našu koncepciu vzdelávania, že sa na ňu pozeráme nie na to, čo potrebujeme dnes, ale čo budú aj tí študenti potrebovať možno tých 5 rokov, keď budú oni končiť tú strednú školu. V tom našom prípade možno 7 rokov, lebo ešte sme ani nevznikli ako stredná škola. Takže prosím, skús povedať, že myslím, že sú aj v tejto štúdii zahrnuté kompetencie alebo zručnosti, ktoré vníma Európska komisia ako kľúčové pre toto 21. storočie alebo pre budúcnosť.
Ja keď som prvýkrát bol v Partizánskom a ty si nás zobral do vašej školy a predstavil tú víziu Pronej, tak ako ja som bol z toho úplne nadšený, lebo je to naozaj také myslenie do 21. storočia. My sme ešte hlboko v 20. a v niektorých ohľadoch v 19. storočí. A vy ste už dávno v 21. storočí tým vašim pohľadom a všetko sa bude meniť. My netušíme, aké pracovné miesta vzniknú o 5 rokov, o 10 rokov, keď tí vaši študenti budú končiť, hovoríš o 7 rokoch, tak možno o 10, 20, 30% pracovných miest, ktoré poznáme dnes, nebudú a budú nejaké iné. Len si zober, ja neviem, kedy vznikli tieto podcasty, kedy vznikla profesia nejakej techniky podcastov, vlogov a rôznych iných vecí. Môžeme tu stráviť hodiny na tom, aby sme hovorili, ako sa mení tá štruktúra pracovných miest. A stále sme v dobe exponenciálnej, čiže ono sa to mení tak, ako hovoríme. Takže ale čo iste vieme povedať, že tie éra umelej inteligencie, čo prinesie do života každého človeka, ak sme teraz akoby taký znechutený, otrávený z toho, že stále máme nejaké, niečo sa mení, stále proste nemáme kľud a už len čakáme, kedy bude to obdobie, keď si vydýchneme a všetko bude tak, ako bývalo. No jednoducho to nebude. A samozrejme tým, že ako my sme nastavení a ako je nastavený ľudský mozog, ľudské vedomie, psychika, to bude veľmi, veľmi vystavené tlaku zmeny. Lebo tak, ako sme boli zvyknutí, povedzme ešte aj moja generácia, že skončili školu, či strednú, alebo vysokú a potom 35 rokov pracovali na nejakom pracovisku, keď odchádzali, dostali hodinky, alebo boli 30 rokov na jednom pracovisku.
Tak to malo byť, áno.
No a jednoducho, to už dnes to nie je tak. Už dnešní ľudia, a povedzme 30-tnici, 40-tnici majú niekoľko tých jobov za sebou a bude to ešte viac. Lebo tou zmenou jednoducho budeme potrebovať rekvalifikáciu, budeme potrebovať zmenu toho nášho zamerania a môže to byť 5-krát, môže to byť 10-krát. A čím je človek starší, tak samozrejme človek má mozog má neuveriteľnú tzv. Neuroplasticitu. To znamená, že on sa vie učiť, on sa vie meniť. Čiže len tá neuroplasticita sa trošičku stráca s vekom. A my vieme, že čím je človek starší, tak tým je menej akoby taký agilný alebo flexibilný v tých nejakých zmenách. Čiže každá taká zmena bude na človeka s vekom pôsobiť oveľa viac stresujúcejšie. A keď sa pozrieme, to sú povedzme tí starší ľudia. A teraz sa pozrieme na mladých ľudí a tu máme obrovskú, ja som to vypočítal a myslím, že to máme niekde aj v tom reporte, že zhruba každých 30 minút je publikovaný jeden expertný odborný článok o umelej inteligencii na svete. A stále nevieme dosť. Stále nevieme, stále máme veľké medzery. A napríklad jednou veľkou medzerou je, prečo vidíme za posledných 10 rokov explóziu mentálnych chorôb mladých ľudí. My tu sa vzrušujeme covidom, jasné, je to dôležitá vec, ale vôbec nevnímame, že tu máme za 10 rokov obrovský skok v mentálnych chorobách, stres, depresia a rôzne iné prejavy u mladých ľudí, povedzme do 18 rokov. To, a keď samozrejme niekto môže argumentovať, že to je diagnostikou, to je tým, hentým, no ale tá diagnostika funguje v rôznych kohortách. A povedzme, kohorta nad 50 rokov, tam nie sú žiadne zmeny za posledných 10 rokov. Je to stále rovnaké percento. A ešte tá komplikácia, že u dievčat je to napríklad viac ako u chlapcov.
Mm-hmm. Tam je tá anorexia, bulimia. Ostatné.
No to už sú potom také prejavy, ale mm-hmm. tie sú prejavmi povedzme nejakého stresu alebo, mm-hmm. alebo niečo.
A mieríš k sociálnym sieťam?
A mierim k tomu, že vlastne nie je nám jasné, nemáme kauzálnu príčinnú súvislosť, ale je to veľmi, veľmi pravdepodobné. Mm-hmm. Nie len sociálne siete, ale celková tá neuveriteľná rýchlosť vývoja, niečo, čo nazývame ekonomika pozornosti, mm-hmm. attention economy, mm-hmm. že v podstate algoritmy sú stavané tak, aby, a tam ja nehovorím, že to bol nejaký zlý zámer tých ľudí, ktorí to robili, oni išli na to celkom pragmaticky, ano. Ekonomicky, že čím viac ten človek zostane na nejakom obrázku alebo na nejakom videu, tým viac mu môžeme ukázať reklamy a tým je väčší profit. No len samozrejme, že tie algoritmy sú inteligentné, lebo sú umelou inteligenciou, tak oni sa naučili, ako človek funguje veľmi rýchlo zistili, že človek reaguje oveľa citlivejšie a zaujíma sa viac o negatívne veci. Zaujíma sa viac o všelijaké vymyslené konšpirácie. Čiže ja nehovorím, že tí ľudia, ktorí zostavovali algoritmy, to chceli, ale tie algoritmy sa naučili, že človek pozitívne veci ako keby tak prešiel, a to vieme aj z vlastnej skúsenosti. A to je vlastne naša genetická výbava. Pozitívne veci sú fajn, ale nie sú životohrozujúce. Negatívne veci sú životohrozujúce a boli v minulosti životohrozujúce, tak preto sme im venovali väčšiu pozornosť. A takisto aj dnes. A preto ako dôsledok vidíme absolútny nedostatok pozornosti napríklad. Absolútny nezväčšenie. Nikdy sme nemali tú spoločnosť takú polarizovanú, ako máme teraz. A nikdy sme nemali ľudí tak neochotných a neschopných zmeniť svoj názor. Mm-hmm. Čiže to má samozrejme rôzne politické, spoločenské dopady a tak ďalej. Čiže čo chcem týmto, ja neviem, takým relatívne dlhým vysvetľovaním povedať, keď sa vrátim k tej Pronei a k tomu, čo robíte, že systém vzdelávania a kurikulum, ktoré máme dnes, máme ho na Slovensku v takom prehnane katastrofálnom stave, ale máme ho de facto vlastne všade, v celej Európe, sú len výnimky, sa musí radikálne a veľmi rýchlo zmeniť. A ten váš koncept je v tomto smere veľmi inovatívny a veľmi, veľmi taký doďaleka sa pozerajúci.
A časový.
Lebo vy ste to pochopili a zároveň vy pripravujete tých mladých ľudí na to, aby vedeli sa zapojiť do toho praktického života v tých firmách, mm-hmm. a to je presne to, čo treba, lebo je to vzrušujúce, je to zaujímavé, môžu si to chytiť, môžu si to ohmatať, ale zároveň tam máte, povedzme, som povedal, takéto posilňovanie ducha v tom celom. A to je, ak to môžem takto zjednodušiť, tak najdôležitejšia úloha pre 21. storočie pre vzdelávanie bude posilňovanie ducha. To bude odolnosť psychická, psychologická, lebo v podstate už tu vidíme tento znak tých mentálnych poruch. A jednoducho to sa bude zhoršovať. Ak je taká, že si pamätajú teóriu relativity a to EMC na druhu Einsteinove, tak je to taká akoby paralela v angličtine, to EMC na druhu. To sú tie zručnosti, ktoré budú potrebné do budúcnosti, a to I je pre empatiu, mm-hmm. M je pre mindfulness, alebo všímavosť, alebo hlbavosť. A tie dve C-čka sú pre kritické myslenie a compassion, súcit. Mm-hmm. Čiže toto sú také štyri základné atribúty, ktoré naše vzdelávanie má poskytnúť a budú oveľa dôležitejšie ako všetky tie faktické veci, ktoré sa deti učia v školách. A povedz mi, ktorá škola má toto
v kurikulu. To je úžasné, že to hovoríš. Ja týmto chcem pozdraviť aj redakciu Dobrých správ, lebo presne to je ten moment, ktorý si spomínal, preto nepozerám už televíziu niekoľko rokov, lebo jednoducho tie správy tam, to je smršť negatívneho informovania, ale to je presne to, čo funguje. Tak som rád za také projekty, ako je redakcia Dobrých správ napríklad a podobne. A presne tak aj my sme sa ako keby rozhodli v istom momente, že chceme sa venovať svetu technológií v Pronea, ale chceli by sme sa venovať svetu technológií na etickom kódexe. Ja som videl rôzne dokumenty nedávno aj na Netflixe, nespomením si teraz názov, ale presne išlo o to, že psychológia ako odbor, ktorý sa stovky rokov venuje pre dobro človeka a celú tú stratégiu a všetky tie metódy používa pre dobro človeka, zrazu nám stojí na opačnej strane a stojí ako sluha toho obchodného modelu sociálnych sietí alebo internetu, keď to tak skrátke poviem. Takže som ti vďačný, že si to načrtol, lebo aj my sa chceme tomu konceptu venovať, aj my chceme ako keby v budúcnosti pracovať aj so sociálnymi sieťami, aj s technológiami, aj s internetom, ale v prvom rade to je to krásne, čo si dal, hej, že empatia, súcit, duchovný odkaz a tieto veci, aby tam bol ten človek, ktorého to nezadlaví, ale ktorého to povznesie. Takže je to obrovská výzva.
Jeden zo záverov, ktorý tam máme, je, že najdôležitejším zápasom 21. storočia bude zápas o ľudské emócie. Mm-hmm. A vlastne tie stroje, aj keď umelá inteligencia, aj keď nemá emócie, ešte zatiaľ, možno, že v budúcnosti bude mať nejakú formu vedomia alebo emócií, ale je úplne super v tom, ako vie rozoznať ľudské emócie, ako ich vie manipulovať, ako vie s nimi pracovať. Taká zaujímavosť, keď si pozrieš patenty a publikácie dokopy celosvetové na tému umelá inteligencia a emócie, tak s prekvapením zistíš, že najviac publikácií a patentov má čínska firma Tencent. Čiže veľmi dobre to pochopili a veľmi veľa do toho investujú. Takže to nie sú fatamorgány, o ktorých ja hovorím. To sú veľmi konkrétne veci, ktoré ovplyvňujú de facto každého človeka s penetráciou internetu, ktorá je cez všetky smartfóny. Čiže de facto každý človek, ktorý má inteligentný telefón, ktorý používa počítač, je súčasťou umelej inteligencie.
Ja zhodou okolností spolupracujeme aj so súkromnou základnou umeleckou školou Pablo v Trnave. A ty si našiel čas aj so svojou manželkou a prišiel si na vernisáž jednej krásnej výstavy, ktorá potrvá do konca septembra v Trnave. A na príspevku, ktorý si postol nasledujúci deň, tak som si všimol veľmi, veľmi silný odkaz, ktorý sa týka umenia a nášho prístupu k umeleckým školám, nášho prístupu k umeniu. A keď sa tu bavíme o umelej inteligencii a o technológiách, o týchto veciach, prečo je to umenie tak dôležité a prečo by sme sa mali venovať umeniu? My máme jeden z piatich pilierov, ktorým chceme rozvíjať hudbu a umenie ako také, ako veľmi dôležitý prvok. Prečo je to tak dôležité?
Ten post, ktorý som dal na sociálnu sieť, tak mal tam aj jeden taký komentár štiplavý, že či naozaj pre budúcnosť sú dôležité umelecké kompetencie a ako s nimi chceme. To je ten, by som povedal, taký to typické zjednodušenie. A zjednodušenie je dobré, ale keď to príliš zjednodušíme, samozrejme, že to nie je dôležité, tie umelecké, tie základné umelecké školy, ja neviem, koľko vychovajú špičkových umelcov. Možno 1%, možno 2%. Ale to nie je vôbec dôležité. Dôležité je to, že cez to umenie akým iným kompetenciám, ktoré sa vôbec neučíme v školách, sa dostávame. Napríklad sme hovorili o tej pozornosti. No, skús hrať na husliach bez toho, aby si bol sústredený.
Áno.
Čiže už len, povedzme, hudba v tomto smere je úžasná na koncentráciu, ale aj výtvarné umenie. Čiže rozvíja predstavivosť, rozvíja rôzne iné veci, ktoré sú nesmierne dôležité a mnohonásobne sa vrátia do života tých ľudí. A to už nehovorím o sociálnej inklúzii napríklad. Šport a umenie sú najdôležitejšími, najjednoduchšími nástrojmi na sociálnu inklúziu. Čiže keď si, ja neviem, zober si, neviem, prípad Leona z Moldavy nad Bodvou, toho jedného zmláteného policajtami, keď o tom tu rozprávame. Leon je v súčasnosti, žije v Nemecku, pracuje tam úplne spokojne, naučil sa, popri tom, že hovoril slovenský, maďarský, rómsky, teraz sa naučil nemecky, pracuje tam, žije tam so svojou rodinou vďaka futbalu. Predovšetkým vďaka futbalu a tomu, že bol schopný sa cez ten, bol výborný futbalista, ale aj spevák a hráč na gitaru, tak kvôli týmto veciam sa bol schopný oveľa rýchlejšie integrovať do tej širšej spoločnosti. Čiže to, tu máme nekonečný počet prípadov, kedy toto fungovalo, funguje a je to neuveriteľne lacné. Mm-hmm. Je to nestojí nič. Tie umelecké školy de facto, tie výdavky alebo umelecké vzdelávanie, alebo keď to poviem takým nejakým odborným výrazom, aktívna kultúrna participácia, tá cena je nulová. Uh-huh. A cez to všetko nie sme schopní prekonať tie naše bariéry, pozri sa na fond alebo na ten plán obnovy a odolnosti. Slovenská kultúra vypadla, lebo sa vždy kultúra považuje akoby taká ozdobná čerešnička na torte, keď budeme mať čas, tak sa, to bolo, kedy bolo aj o životnom prostredí. Áno, áno, teraz je dôležitá ekonomika a keď budeme mať čas, budeme sa zaoberať životným prostredím. Mm-hmm. Už aj v tej Číne to pochopili, že zelená Čína nemusí byť nevyhnutne chudobná Čína, ale a sú špičkou v zelených technológiách. Hoci Európa bola lídrom celé desiatky rokov, Čína nás v tom predbehla.
Teším sa, že to hovoríš, že jeden z našich odborov plánovaných sa práve má venovať životnému prostrediu a nie len z hľadiska tej udržateľnosti, ktorú chceme rozvíjať, ale veríme tomu takisto, že životné prostredie je aj pre nás podnikateľská príležitosť budúcnosti pre tých teda mladých ľudí. Vnímame, že v každom jednom segmente to bude dôležité. No a ty si hovoril o tej plasticite mozgu a o tom neustále učiacom sa organizme. Čo sa ide učiť Vlado Šucha v najbližšom období?
Teraz sa učím etickému impaktu alebo hodnoteniu etického impaktu umelej inteligencie. Mm-hmm. Lebo to je to, kde v tom UNESCO tam mám takú poradnú úlohu a takú tú skenovaciu úlohu. Ale z môjho pohľadu najstrategickejšia oblasť na spoluprácu je predovšetkým etika umelej inteligencie, mm-hmm. kde povedzme, my to máme v Európe ošetrené, ale Európa nie je celý svet. Mm-hmm. A UNESCO má v tom super úlohu, že je globálne. A UNESCO sa asi podarí i takmer nemožné. Oni pripravili taký draft, návrh odporúčaní pre etiku umelej inteligencie na jeseň minulého roku a teraz sa to negociuje so 195 členskými krajinami, takže vieš si predstaviť, čo to musí byť za katastrofa. A vyzerá to tak, že sa asi dohodnú a do konca roka by tie odporúčania mohli byť na svete. To znamená, že budeme mať síce odporúčania, ale predsa len budeme mať nejaký normatívny, kvázi ako keby legislatívny rámec pre fungovanie umelej inteligencie na celom svete. A my už sa teraz zamýšľame spolu s tými kolegami, ktorí tam sú, aké nástroje sa dajú použiť na implementáciu týchto vznešených cieľov a nejakých rámcov. A medzi nimi je to teda nejaký systém hodnotenia impaktov pre rôzne typy umelej inteligencie a zároveň taký ako keby index pripravenosti štátov a vlád na zvládnutie povedzme etiky umelej inteligencie. Takže to sú také veci, kde sa strašne veľa učím a stretávame sa s expertami, ktorí o tom veľmi veľa vedia. Mm-hmm. Takže je to veľmi vzrušujúce, zaujímavé.
Ďaká. Čas sa nám blíži ku koncu a chcel som ťa poprosiť na záver. Ty si náš ambasádor. My sme v posledné týždne a mesiace založili aj nadáciu Pronea. Dneska ten náš dobrovoľnícky tím číta niekde medzi 80-90 ľudí a v rámci aj tímu nadácie posielame referenciu, za ktorú sme tým veľmi vďační, do zahraničia, do rôznych nadácií, rôznych organizácií. Takže tí naši ľudia prichádzajú s tvojim menom do kontaktu pravidelne. Prosím ťa, ale čo by si im ty odkázal, keby si ich mohol teraz, hej, že ich sem napracujeme do tohto štúdia, všetkých 90. Čo im chceš povedať, prosím, ako odkaz ambasádora do tej ich práce a do toho ich úsilia, ak by si ich tu mal teraz všetkých? Žiaľ, to nie je možné.
Nie je to možné. Povedal by som im, že budujú budúcnosť a sú pre budúcnosť Slovenska, ale aj ľudstva nesmierne dôležitý, lebo presne tento pohľad, ktorý máte, ktorý majú, ktorý zdieľajú, ktorému uverili, je ten najdôležitejší, aký môžeme mať. My máme poslednú kapitolu v tej správe, v tej štúdii 10, kde hovoríme, že vzdelávanie je najlepšou a jedinou šancou pre budúcnosť ľudstva. A to vzdelávanie nie je také, aké zažívame dnes, ale vzdelávanie také, aké projektujete vy. A ak takých bude viac, tak sa nemusíme obávať a zvládneme toto veľmi, tento významné zlomové obdobie nástupu umelej inteligencie. A ak sa nám to nepodarí, tak budeme mať problémy. Mm-hmm.
Takže ďakujem ti veľmi pekne. Ty si na úvod povedal, že si prepadol takej naivnej myšlienke tomu, že chceš pomôcť alebo obnoviť alebo zreformovať Slovensko. Tak ja verím, že ostaneme všetci prepadnutí tomu až do konca života. Prajem ti veľmi veľa síl, prajem veľmi veľa zdravia aj celej tvojej rodine. Teším sa, že posledné mesiace aj vďaka pandémii si ťa Slovensko môže takto častejšie užiť. Verím tomu, že sa uvidíme už čoskoro na nejakom ďalšom evente alebo na nejakej ďalšej príjemnej spoločnej aktivite. Takže držíme palce a všetkým vám, ktorí nás počúvate, ktorí budete mať chuť, tak vám naozaj odporúčam, aby ste klikli na ten odkaz, ktorý dáme do tohto videa. Ja sám osobne sa teším takisto na tú štúdiu, že budem mať čas. Ja som taký starý človek, vieš, hovoríme o škole budúcnosti, ale ja potrebujem to držať v rukách, takže ďakujem ti za to. No a pekný zvyšok dňa.
Ďakujem pekne, zostaňte idealisti.
Ďakujem. Ahoj.
Ahoj.
Počúvate Pronea podcast.